Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerapkan program wajib militer bagi remaja bermasalah di provinsi tersebut. Dalam pernyataannya di berbagai media di tanah air, Dedi mengatakan bahwa gaya hidup serta perilaku disiplin akan membantu para remaja bermasalah untuk bisa mendapatkan kembali identitas diri sesuai dengan tahap perkembangan dalam hidup mereka. Ini tentu saja menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan di masyarakat. Salah seorang remaja asal Bandung, Jawa Barat, Ananda, mengatakan bahwa wajib militer bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi kenakalan remaja. Kita akan tanya-tanya sama Ananda pendapatnya tentang Gubernur Jawa Barat mengadakan wajib militer untuk mengatasi masalah kenakalan remaja. Halo Ananda, selamat sore.
Halo, selamat sore.
Ananda, udah dengar dong berita tentang Gubernur Jawa Barat mengadakan wajib militer mengatasi kenakalan remaja. Pendapat Ananda gimana
ya, Angitun? Kalau saya pribadi sih ya, lebih ke kontra. Soalnya gimana ya? Kalau saya sendiri, saya ngelihatnya cara penanganan di mana seorang anak ketika masuk ke dalam umbrella term anak bermasalah ya, itu saya melihatnya ini lebih ke penanganan gejala dan bukan penanganan sebab utama. Kalau menurut saya pribadi, kenakalan remaja itu kan sebabnya ada beberapa ya. Misalnya keluarga yang disfungsional, atau pengajaran di sekolah yang kurang tegas, atau mungkin mereka terpengaruh oleh lingkungan di sekitar dia, mungkin sama teman-temannya, atau mungkin dari media yang mereka konsumsi gitu kan. Nah ini kan beberapa dari alasan bagaimana anak itu bisa memiliki kenakalan remaja. Gitu kan. Nah kalau saya sendiri, saya melihatnya, saya mikirnya, ketika penanganannya hanya merana sampai gejala dari sebab tersebut, ketika mereka balik dari barak militer, siapa yang bilang mereka nggak bisa relapse lagi? Gitu kan. Soalnya ketika mereka kembali, mungkin mereka sudah melakukan proses disiplinari di barak militer kan. Tapi ketika sebab utamanya, ketika si akarnya masih ada di situ, kan bisa aja gitu kembali seperti semula. Nah, kekhawatiran saya adalah jangan sampai ketika si anak itu sudah kembali dan relapse, jangan sampai udah sama mereka kembali seperti semula, jangan sampai mereka difasilitasi oleh kekuatan fisik yang lebih kuat.
Okay.
Saya takutnya seperti itu. Mungkin usahanya lebih dialokasikan untuk mengatasi sebab utamanya atau akarnya gitu kan.
Kalau Ananda sendiri growing up, pergaulannya kayak apa sih Ananda?
Kalau saya sebenarnya termasuk yang sheltered ya. Jadi saya itu, saya tumbuh di lingkungan yang sebenarnya banyak orang-orang seperti itu. Tapi karena usaha dari keluarga saya tidak di-expose kepada orang-orang yang mungkin bisa masuk ke umbrella term memiliki kenakalan remaja. Jadi kalau saya sendiri sih mungkin tidak masuk ya kepada umbrella term itu.
Kenakalan yang pernah atau paling parah dilakukan itu apa?
Kalau kenakalan sih mungkin nggak sejauh orang-orang lain ya. Saya termasuk yang shelter. Paling sering ya paling ngelawan orang tua saya doang sih. Itu juga paling terjadi ketika saya ada disagreement di antara opini saya dan opini orang tua saya. Tapi kalau misalnya nih, ini omong kosong ya. Misalnya sampai nggak masuk sekolah, bolos, atau misalnya mabuk-mabukan saya.
Kalau wajib militer itu bukan cara yang tepat untuk mengatasi kenakalan remaja, kalau dari pandangan Ananda sebagai remaja sendiri, sebenarnya cara apa sih yang lebih tepat untuk menangani masalah ini?
Oke, kalau menurut saya ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Soalnya kenakalan remaja itu menurut saya bukan suatu masalah di mana masalahnya itu satu, kayak banyak gitu. Jadi mungkin cara penyelesaian juga bukan cuma satu solusi, tapi solusi yang banyak gitu. Jadi tergantung masalahnya apa, tergantung gejalanya apa, mungkin dari itu bisa diidentifikasi. Tapi kan itu emang sesuatu yang easier said than done gitu kan. Soalnya itu pasti risetnya mendalam. Jadi mungkin akan lebih susah gitu.
Sementara itu Sutimah, salah satu warga Bekasi, Jawa Barat, mengaku lebih memilih mengirim putra semata wayangnya untuk bersekolah di pesantren di Kediri, Jawa Timur, yang menerapkan pendidikan semi-militer.
Dan bersama saya sudah ada Ibu Sutimah, warga Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, yang putranya sekarang umur 13, mau jalan 14 ya, Bu Imah ya?
Iya. Betul, kota.
Dikirim sekolah di pesantren apa, Mbak?
Di pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor 3 Kediri, Kak.
Mbak Ima mungkin udah lihat di berita-berita Gubernur Jawa Barat mengadakan wajib militer untuk istilahnya apa ya, mendidik atau menghukum anak-anak remaja yang nakal gitu, apakah dia kecanduan games online dan macam-macam kenakalan remaja lainnya. Nah, Mbak Ima sendiri alasannya apa Mbak kirim sekolahnya di pesantren? Apakah untuk menghindari Raffi terlibat kenakalan remaja atau gimana?
Ya, satu tentunya agamanya ya Kak. Kedua ya itu penting Kak, pergaulan bebas di luar Kak. Jadi lebih menurut saya pribadi sebagai mamanya, orang tuanya, anak lebih terjamin belajar di pondok yang terbatas lingkungannya daripada sekolah di luar gitu Kak. Kalau di pondok kan semuanya sudah terwaktu, anak harus apa dengan daripada dengan kehidupan anak yang sekolah di luar gitu Kak. Apalagi anak zaman sekarang ya Kak, terlalu bebas, bebas banget. Walaupun usia masih segitu Kak, masih remaja gitu. Kalau misalnya di pondok kan anak-anaknya mereka tetap apapun itu tepat waktu. Misalnya dia masih, mereka masih sekolah tepat waktu, masih disiplin. Jadi tidak kayak anak-anak yang di luar gitu Kak.
Udah berapa lama di pesantren di Kediri ini di Gontor?
2 tahun, ini mau jalan 3 tahun nih, tak? Udah kelas 3.
Ada perubahan gak sih di diri Raffi sebelum dan?
Oh, banyak Kak, mandiri. Mandiri kan untuk dia sendiri ya Kak. Maksudnya apapun itu dia udah tanggung jawab dengan tanggung jawabnya apa, dengan kegiatannya apa, dia udah tahu gitu Kak. Jadi udah gak ini orang tua lagi gitu Kak. Jadi apa yang di pondok memang alhamdulillah diterapin selama kalau lagi liburan di rumah gitu Kak.
Menurut pendapat Mbak Ima sendiri, Gubernur Jawa Barat untuk mengadakan wajib militer untuk anak-anak yang terlibat kenakalan remaja itu, menurut Mbak Ima gimana?
Setuju aja Kak, karena pesantrennya Raffi itu kalau untuk masalah yang disiplin militer kayak udah ngalamin itu Kak. Siapa yang nggak tahu kalau di Gontor tuh semua harus serba cepat, serba lari. Jadi kayak gubernur mengadain kayak gitu kayak udah biasa buat anak-anak pesantren ini gitu Kak.
Jadi menurut Mbak Ima mungkin ini acara yang efektif ya untuk ya, mendidik anak-anak ini.
Malah bagus juga kan Kak, jadi badannya sehat kan. Tadinya badannya gemuk sebelum masuk pesantren, sekarang jadi sekel gitu Kak, kalau biasa jalannya sekel gitu.
Psikolog anak dan remaja dari Smart Talent Psychology Art Center di Jakarta, Lucy Lidiawati Santioso, SPMH psikolog, yang akrab juga disapa dengan Bunda Lucy, mengaku prihatin. Dari pandangan seorang psikolog anak remaja, menurut Bunda apakah cara itu efektif atau bagaimana opini Bunda?
Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat remaja gitu kan di bawah 18 tahun kalau menurut undang-undang gitu ya. Dan sesuai dengan tahap perkembangan psikologi pun sampai usia 17 tahun, 18 tahun kira-kira itu kan masuk remaja gitu ya. Dimana anak-anak yang kita tahu semua bahwa anak-anak yang memiliki perilaku nakal atau kita sering bilang dengan kenakalan remaja atau perilaku kriminal remaja itu adalah anak-anak yang memang punya sumber dari mereka yang punya trauma sebelumnya gitu ya, pada umumnya gitu. Dan memang sesuai dengan penelitian sebelumnya juga memang anak-anak yang memiliki trauma itu memicu perilaku nakal di usia remajanya gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologi perkembangan mereka, anak-anak dan remaja itu kan memiliki tahap perkembangan psikologis dan emosional yang memang berbeda ya. Mereka itu bukan miniatur orang dewasa. Mereka itu adalah anak-anak yang masih berkembang, di mana masih perlu dibina, mesti harus perlu mendapatkan sebuah edukasi, kemudian bagaimana kita menjaga faktor lingkungan agar bisa kondusif untuk membuat mereka bertumbuh secara optimal gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi gitu ya, agak sedih dengan pandangan, wah anak-anak kayak gini dimiliterin aja nanti mereka juga akan berubah gitu. Ya, which is penjara anak pun tidak bisa membuat efek jera sama mereka, tapi harus dipikirkan ulang apakah memang camp militer atau pendidikan secara militer ini juga berdampak positif buat mereka. Jadi buat saya, camp militer ini sebenarnya kan trauma informed care tapi berbasis kekerasan gitu ya. Kalau saya bilang berbasis trauma dan kekerasan gitu. Kalau di militer itu kan memang ya kepatuhannya ada gitu ya. Tapi itu bersifat instan gitu. Dan menekankan kepatuhan tanpa ruang dialog. Dan ini menyebabkan resiko trauma buat anak-anak. Jadi mereka sudah tumbuh di ruang trauma, kemudian dididik secara militer yang which is nanti akan menumbuhkan rasa trauma berkelanjutan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya, karena saya mempelajari beberapa literatur gitu bahwa memang camp militer atau pendidikan militer atau bootcamp militer ini itu tidak secara signifikan mengurangi tingkat residivis atau tingkat kenakalan remaja gitu. Bahkan menyebabkan trauma psikologis berkelanjutan. Karena kekerasan ya, dan pengabaian yang mereka alami itu diulangi lagi di camp militer gitu. Sehingga kalau saya lihat ini bukan sebuah bentuk hal yang bijaksana ya dalam hal mendidik anak dan membuat mereka itu tidak nakal lagi. Tapi justru meningkatkan kenakalan itu sendiri. Karena kan kalau mereka dididik dengan pola kekerasan sejak kecil sehingga menimbulkan kenakalan remaja, kemudian dididik kembali dengan perilaku militer yang which is akan meningkatkan perilaku agresif. Mereka itu kan sedang dalam proses membentuk identitas diri gitu ya. Regulasi emosinya juga sedang kacau, moralitasnya juga masih jelek banget gitu. Kemudian ketika dididik seperti itu, mereka akan memodel perilaku baru nih. Jadi bukan membuat mereka tobat dengan melakukan itu, dengan dididik seperti itu. Tapi mereka ngelakuin itu karena mereka takut. Sehingga yang terjadi disiplin ini tidak mengubah perilaku secara mendalam, tidak juga melihat mengubah akar masalahnya, tapi justru meningkatkan perilaku agresivitas mereka gitu.
Menarik sekali ada istilah ruang diskusi. Itu nanti yang sebenarnya hilang kalau mereka justru dikirimnya ke camp militer ya Bun ya. Karena yang dibutuhkan sebenarnya mungkin berdiskusi ya.
Betul. Karena kan anak-anak akan belajar dan berubah kan dalam lingkungan yang aman, suportif, penuh dialog gitu ya. Sementara keterampilan sosial, empati, tanggung jawab, refleksi itu mungkin gak bisa ditanamkan lewat hanya baris berbaris, kemudian teriakan instruktur atau intimidasi mereka gitu. Gak bisa seperti itu.
Belum lagi nanti ada senioritas, gak cuma dengan apa pimpinan tapi juga dengan kakak tingkat, mungkin itu akan lebih meningkatkan pressure buat mereka sendiri ya.
Betul, sudah pasti.
Selama Bunda berpraktik atau berprofesi sebagai psikolog anak dan remaja, kenakalan remaja itu penanganannya sebenarnya yang efektif apa sih Bun?
Jadi pertama kita harus tahu dulu ya mereka itu seperti apa, backgroundnya apa gitu. Beberapa kali saya wawancara anak di penjara anak juga gitu ya. Artinya ada juga kok ternyata yang lingkungannya itu cukup suportif tapi mereka tetap nakal gitu ya. Berbeda dengan anak yang memang lingkungannya ada KDRT, kemudian mereka terbiasa nongkrong-nongkrong gitu. Atau terlibat dalam kenakalan yang memang sudah dari kecil dan sudah terbiasa gitu. Nah, biasanya kalau saya lihat lingkungan yang suportif itu memang penting gitu ya. Tapi ingat ini sekali lagi remaja ya. Remaja itu butuh sekali yang namanya didengarkan gitu ya. We listen but don't judge gitu ya. Itu kan ciri-ciri remaja sekali gitu. Sementara kalau misalnya di lingkungan keluarga mereka ngerasa nggak aman. Padahal keluarga itu kan bagian kecil dari lingkungan di mana anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang hebat gitu ya. Tapi ternyata lingkungan yang terkecil sekalipun itu tidak memberikan rasa aman. Oleh sebab itu saya nggak percaya istilah, oh saya kayaknya keluarga baik-baik aja terus dia jadi kenakalan remaja. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Pasti ada sesuatu dengan keluarganya gitu. Jadi saya ngeliat, oh kalau dia menakal di luar, pasti di keluarga ada sesuatu nih. Nah, akarnya yang harus kita cari kan. Akarnya di mana nih? Oh, berarti si keluarganya itu mungkin harmonis, gak pernah berantem dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin orang tuanya sibuk bekerja misalnya. Atau anak ini terbiasa sendiri, kesepian. Atau orang tuanya gak mau terlibat dalam kegiatan anaknya. Atau mungkin yang paling banyak itu karakteristik atau value-nya itu gak pernah diberikan sejak dini pada anak-anak itu. Jadi saya sering banget ya, karena saya membina beberapa orang tua juga, ketika saya bilang, oh kalau misalnya anak-anak itu gak bisa kita biarkan lepas gitu ya, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Tapi kita memberikan mereka imunisasi, jangan inkubasi dong gitu. Jangan pada saat mereka sudah mulai jadi perilaku nakalnya, terus kita protek mereka, itu udah telat. Jadi kita memberikan imunisasi di awal, pendidikan dini, karakteristiknya seperti apa, spiritualitasnya seperti apa. Nah, mengingat spiritual ini bukan tentang agama ya, karena spiritualitas itu adalah ketakutan kita terhadap Yang Maha Esa. Ketika kita melakukan sesuatu, dosanya seperti apa gitu. Kadang ada anak-anak yang ngerasa, ngebacok itu biasa aja, membunuh itu bahkan biasa aja gitu. Bahkan sampai mereka bercanda-bercanda, dia nih yang membunuh, saya mah cuma ngebacok dan orangnya cuma koma kok gitu. Dan mereka sambil ketawa-ketawa gitu. Means apa gitu? Berarti kan mereka memiliki sebuah norma yang mereka tidak pernah miliki, dan Merveli ini gak pernah diajarkan mungkin waktu kecil dari orang tuanya gitu. Belum lagi tayangan-tayangan dari teknologi, kemudian mereka ikut-ikutan, mereka merasa oh lingkungannya melakukan itu, ya udahlah normalisasi aja gitu kan. Kadang-kadang juga orang tua kan misalnya mukulin anak, tahu gak kamu kenapa mama pukulin kamu? Karena kamu bandel gitu, makanya mama pukul. Dan ini wajar gitu, semua orang tua akan lakuin hal yang sama. Nah itu kan belief yang ditanamkan orang tua ya, normalisasi terhadap perilaku agresif. Itu yang membentuk anak-anak akhirnya menjadi nakal, seperti itu.
Jadi emang cari akarnya dulu ya Bun ya.
Iya.
Tahu penanganannya yang tepat tuh apa ya. Jadi gak langsung dipukul rata semua wajib militer.
Gak bisa.
Waduh Bunda, ini saya seneng banget dengar opini dari Bunda ini, karena kami orang awam mungkin juga berpikir, oh ya ini bagus nih dididik secara militer, jadi membentuk karakter. Kan orang berpikirnya begitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang seorang psikolog, ya enggak gitu, cari dulu akarnya baru penanganannya bisa diketahui apa yang tepat gitu ya Bunda ya.
Iya betul.
Oke. Bunda Lucy, terima kasih banyak.
Iya sama-sama Mbak.
Adi Mardiyati melaporkan untuk SBS Australia, siaran bahasa Indonesia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.